បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរៈ
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA គឺពិភាក្សាគ្នាអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023ហើយលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅពេលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកណប់វីនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់យ៉ាងដូចនេះជាពិសេសការបោះឆ្នោតជាសកលនេះទៀតតើលោកអាចនឹងពន្យល់ឬក៏ជួយបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកយ៉ាងម៉េចចំពោះសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលនេះបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរៈខ្ញុំជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងតាមដានទស្សនៈរបស់អ្នកគ្នាជារួមដូចយើងបានដឹងហើយថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទើបតែត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញថាមានករណីមួយចំនួនបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានចូលកាន់តួនាទីរៀងខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានបាត់ត្រានៅករណីមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងហើយជាពិសេសករណីហ្នឹងគឺមានករណីខ្លះបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដូចករណីនៃការបដិងផ្ដាល់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនខៃអញ្ចឹងជាដើមករណីនៃការរកឃើញនៅការវាយប្រហារឬមួយក៏ការទុតិយនឹងទៅលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដែលនៅតែត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាកាត់ទៀតហើយបើនិយាយដាច់ចលៃករណីដែលកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងបាក់បត្រាសំរៀង5ករណីកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតការពិភាក្សាថ្មីនេះអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានករណីកើតឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះករណីឬមួយក៏សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសាព័ត៌មានដោយនិយាយដាច់ចលៃគឺនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតនេះចំណុចដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងសន្តិសុខសុខភាពដោយសារតែយើងដឹងថានៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងការដឹងផ្ដល់ឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដូចជាករណីនៃការដឹងផ្ដល់ចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកតាបិកម្ពុជាដេលីអូនទៀបនឹងលោកពីធីតកម្ពុជាហ្នឹងក៏កើតឡើងនៅពេលដែលពួកគាត់ចោះយកព័ត៌មានសួរសកម្មជនកថាបកនយោបាយរឿងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានការបដិបត្តិការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវត្ថុអាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏ក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែររហូតដល់មានការវាយគណៈបកប្រឆាំងគុំជីវិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាមានការជួយបារម្ភហើយជួយបារម្ភនេះគឺយើងតែងតែទទួលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងការធានាអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងការធ្វើកិច្ចការងារបានដោយសេរីសម្រាប់អ្នកតាមព័ត៌មានយើងបាននៅក្នុងកំឡុងពេលឬក៏មុនពេលនិងក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនេះការមិនអាចធានាបាននៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតាមព័ត៌មាននោះមានន័យថាដំណើរការបោះឆ្នោតក៏នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវសេរីនឹងយុត្តិធម៌បានដែរដោយសារអីដោយសារតែការពិភានៅភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះគឺចាំបាច់ទៅការពិភាបរិយាកាសជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបាននៅសន្តិសុខនៅសុវត្ថិភាពផងដែរបាទ
បាទលោកណប់វីខ្ញុំចង់បែងចែកសំណួរជា2ទី1ខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកវិញថាតើអាញាធិបតេយ្យនឹងធ្វើអ្វីបើតាមទស្សនៈរបស់លោកឬក៏យោបល់របស់លោកអំពីបញ្ហាធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានទី2ទៀតតើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងឲ្យធ្វើកិច្ចការទៅស្របទៅតាមដូចថាច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតឲ្យមិនប្រឆាំងនឹងហៅថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទសូមអញ្ជើញ
ទី1បើយើងនិយាយអំពីរឿងទួលនីតិរបស់អាជ្ញាធរគឺ គាត់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសាព័ត៌មានដោយសារហេតុអីដោយសារយើងឃើញថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺបញ្ហាទីដើមកើតមានឡើងរវាងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋាននោះជាមួយនឹងអ្នកសាព័ត៌មាននឹងអាចជាទាក់ទងជាមួយនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានចូលទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងនៅកន្លែងបោះឆ្នោតណាទី1ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការតាមប្រាក់ឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ចូលទៅតាមដានសង្កេតករណីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយសមាជិកឬមួយក៏សន្តិសុខនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់ហ្នឹងឈរនៅឆ្ងាយពីការិយាល័យហ្នឹងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតែគាត់ទៅឃ្លាំមើលដំណើរការការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរអញ្ចឹងអាចណិតហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យជាចំណុចដែលជាបញ្ហាមួយដែលទីពីពាក់ព័ន្ធគឺលើកពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញសុនិធិអ្នកអង្កេតក្រុមឬក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកសាព័ត៌មានផងដែរឲ្យគាត់ទៅមានសុនិធិមានភារកិច្ចនៅក្នុងការយកព័ត៌មានហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគាត់អាចជានីនៅសន្តិសុខនៅសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកសាព័ត៌មានបានហើយការជានីនេះគឺគួរតែអត់ឡើងតាមរយៈនៅការស៊ើបអង្កេតនៅការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងករណីដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយករណីមានការវាយប្រហារណាមួយកើតឡើងទៅលើអ្នកសាព័ត៌មាននេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅដោយសារតែយើងដឹងហើយថាកន្លងមកវាមានសក្តានុពលមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងបាទហើយអំពើនីតិរដ្ឋភាពនេះវាបង្កឲ្យមានផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនិងយូរអង្វែងហើយផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនឹងយូរអង្វែងនេះវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការគ្រប់ទិដ្ឋភាពសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលពីអសន្តិសុខហើយនឹងកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភមានការខ្លាចចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺអាជ្ញាធរគាត់អាចធ្វើបានដែរគឺគាត់អាចនឹងទម្លាក់ចោលនៅរាល់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសាព័ត៌មានហើយតុលាការលោកអាចពិចារណាដើម្បីជំនីអំពីលំហនៅសេរីភាពបាទលំហសេរីភាពលំហសិទ្ធិរបស់អ្នកសាព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការរៀបចំរឿងដំណើរការនិងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរាល់ករណីទៅខាងអ្នកសាព័ត៌មានតុលាការលើកទួតែពិចារណាដោយយកផលប្រយោជន៍នៅជាតិនៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាសំខាន់ហើយយើងទម្លាក់ចោលនៅរាល់ការចាត់ប្រកាន់ប្រតិកម្មនឹងអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានរូបភាពបាទភាពជំនាញកំហែងរូបភាពនៃការបំផិតបំភ័យទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសាព័ត៌មានបាទដែលចំពោះអ្វីដែលលោកខាត់ត្រាលើកឡើងអំពីទួលនីតិរបស់អ្នកសាព័ត៌មាននៃការត្រៀមលក្ខណៈខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺរឿងសំខាន់ជារឿងដែលអ្នកសាព័ត៌មានលោកគួរតែមានការចាប់ចិត្តទុកដាក់ដែរហើយពីទស្សនវិជ្ជាការយល់ឃើញរបស់សមាគមជប៉ុនអ្នកសាព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងក៏បានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗដើម្បីជួយគាំទ្រដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានយើងដែរនៅមុនដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងជារួមនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺតាមឆ្នាំយើងនឹងចាប់ដើមរៀបចំផែនការនៅក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការរៀបការរៀនបោះឆ្នោតហ្នឹងអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដែលជាគម្រឹះដែលអ្នកសាព័ត៌មានរកគួរតែយល់ដឹងដើម្បីធានាថាគាត់នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការរក្សានៅសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនគាត់បានចំណុចមួយផ្សេងទៀតគឺអ្វីដែលអ្នកសាព័ត៌មានលោកគួរតែមានការយល់ដឹងហើយត្រូវការឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគ្រប់ជាន់ដែរនោះគឺត្រូវធានាថាអ្នកសាព័ត៌មាននិងក្រុមការងាររបស់គាត់នោះគឺមានការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិវិធីផ្សេងៗនោះរួមទាំងនីតិវិធីនៃការពិនិត្យឈ្មោះនីតិវិធីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីតិវិធីនៃការចាត់ចែងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬមួយក៏នីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានជាចំណែកដឹកសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកសារព័ត៌មានលោកគួរតែមានការស្វែងយល់ហើយនឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងទីអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានផ្សេងៗ
នឹងបាទលោកណូវីសុំអរគុណច្រើនបាទបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថា នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានមួយផ្នែកទៀតក៏អាចនឹងចេញផ្សាយនៅពេលដូចថាពេលល្ងាចឬក៏ពេលច្រើនម៉ោងបន្តក្រោយពីនោះតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរឿងអីខ្លះទៅនៅពេលដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ភ្លាមភ្លាមចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ចេញពីកន្លែងណាមួយអីចឹងហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុន្តែនឹងបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលដូចថាប្រហែលម៉ោងក្រោយទៀតអីចឹងទៅណាបាទ
កម្រិតនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសំខាន់ណាស់ហើយការយល់ដឹងពីវិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំក៏ជ្រាបយកឱកាសនេះដើម្បីទទូចដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដែលកំពុងតែបម្រើវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសំខាន់វិជ្ជាជីវៈគឺយើងដោតទៅលើរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការទីនីនៅព័ត៌មានដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយចេញទៅហ្នឹងគឺថាជាព័ត៌មានពិតបាទហើយដើម្បីទីនីនៅព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយចេញទៅហ្នឹងជាព័ត៌មានពិតបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដែលគាត់ live តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ផ្ទាល់ចេញគឺការចលាយបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺលោកគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការប្រមូលព័ត៌មានឬមួយក៏ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យជំនាញនៅព័ត៌មានណាមួយជាព័ត៌មានពិតនឹងពិតហ្នឹងយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រភពរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានពីរប្រភពដែរបាទជាហោចបាទមុននឹងពេលដែលយើងធ្វើការបបផ្សាយចេញទៅពីព្រោះហេតុអីទៅតាតែបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានខ្លះនៅពេលដែលគាត់បញ្ញាប់បញ្ញាពេកគាត់ live គាត់បាត់ live តាមបណ្ដាញសង្គមហើយគាត់បញ្ញាប់ពេកធ្វើឲ្យគាត់មិនបានទៀងទាត់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សាយចេញហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាមួយគឺគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2វាអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនហ្នឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើកិច្ចការងាររបស់គាត់ដែលជាអ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាកិច្ចការងាររបស់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានគឺទូទៅផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងគប្បីគួរតែមានការកាត់បញ្ញៃនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្សេងខ្ញុំគិតថាគាត់មានពេលវេលានៅក្នុងការផ្សេងស្ទាត់ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានរបស់គាត់គាត់អាចផ្សេងស្ទាត់ជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានហើយជាពិសេសគឺបើសិនជាព័ត៌មានហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងត្រូវតាមទៀងទាត់ព័ត៌មានហ្នឹងជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមបាទលទ្ធផលយើងដឹងហើយថាបើសិនជាមិនមានការចេញផ្សាយលទ្ធផលជាផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេគឺមិនអាចយកទៅដាក់បានពួកកន្លងមកយើងដឹងហើយនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតកន្លងមកខាងទីគឺគណៈបកនយោបាយមួយមួយតែងតែអះអាងអំពីការទទួលបានជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយមានមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺថែមទាំងបានបង្ហោះនៅតួលេខនៃភាពជោគជ័យហ្នឹងមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់ចេញផ្សាយនៅតួលេខជាផ្លូវការទៅទៀតចឹងហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការជួយច្រឡំវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកតាមព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ថាគាត់យកព័ត៌មានហ្នឹងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីដែលមានកិត្តិនាមធំធំគឺថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងវាជានិច្ចការតែងតែត្រូវបានស្រង់ត្រូវបានយកទៅសរសេរដោយអ្នកតាមព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំទៅទូថាអ្នកសារព័ត៌មានវិញគាត់ត្រូវចេះទៀងទាត់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យគួរបញ្ជាក់ប្រភពផ្សេងទៀតដូចជាពិសេសហ្នឹងគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឯងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំទទូចដល់សមាជិកសភាពិបាលពាក់ព័ន្ធដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំទទូចថានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះសូមធ្វើបិទដោយធានានៅសុវត្ថិភាពរបស់បណ្ដាញសិក្សាបាទសូមឲ្យបណ្ដាញផ្សាយហ្នឹងគាត់ធ្វើការផ្សាយយើងគាត់ផិតភ័យថាផ្សាយទៅខ្លាចរដ្ឋាភិបាលដកអញ្ញាតបានសាក់ទៅខ្លាចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានន័យថាបិទ website មួយក៏មិនបន្តអញ្ញាតបានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលលើត្រូវមានការជំនាញបាទមានការជំនាញនៅក្នុងចំណុចនេះមួយដើម្បីជំនាញនៅសេរីភាពហើយមួយចំណុចទៀតដោយសារតែកន្លងមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដូចជាឆ្នាំ 2018ឬក៏ឆ្នាំ2017ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួង3គឺក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងសុរគមនាគមន៍ហ្នឹងធ្លាប់បានចេញនៅគេហៅថាប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយដែលតាមតាមគ្រប់គ្រងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយលើអ៊ីនធឺណិតដំណើរការលើអ៊ីនធឺណិតលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាទៅក្នុងការទម្លាក់ចោលឬក៏លុបចោលនៅអ្វីដែលជាប្រកាសរួមហ្នឹងការចេញប្រកាសគឺធ្វើឲ្យមានរូបភាពមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចនឹងមានការបិទភ័យអាចនឹងមិនអាចធ្វើការងារបានឲ្យសេរីទៀតដោយសារតែគាត់ធ្វើការទៅនៅក្នុងការតាមតាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការលុបចោលនៅសេចក្តីប្រកាសរួមនេះវាអាចជាការបង្ហាត់នៅឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងការគិតនេះអំពីសេរីភាពហើយនឹងដំណើរការនៅក្នុងការយកព័ត៌មានដោយសេរីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណប់វីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយ VOA ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្តសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីការតាក់ទងទៅនឹងរឿងការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតើនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងកន្លងមកមានការសហការល្អយ៉ាងណាទៅនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានលោកណូវីបានបញ្យលខ្លះអំពីដោយថាមន្ត្រីខ្លះបានចេញជាលទ្ធផលអីដើមដំបងក្រៅផ្លូវការអីដំបងដំបងប៉ុន្តែការសហការជាទូទៅដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានទំនុកចិត្តឬក៏ផ្ដល់នៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងដើម្បីឲ្យយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនោះតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាខ្វះខាតយ៉ាងណាឬក៏ត្រូវបន្តយ៉ាងណាទាំងអាជ្ញាធរគណៈបកនយោបាយទាំងកោជបឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
ចំណុចមួយសំខាន់ដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ដែរនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានត្រីទទួលទុកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានឬយើងឃើញថានៅតាមអាបានក្រសួងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានអ្នកគាំពារហើយនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានអ្នកនាំពាក្យរបស់គេដែរនៅគណៈបកនយោបាយមួយមួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចាត់តាំងឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យដែលឆ្លើយឆ្លងតព័ត៌មានជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញអំពីផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធានាថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ទួលបាននៅព័ត៌មានជុំវិញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធហើយនឹងសម្ដែងការជួយទៅនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាស្ដីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីការឆ្លើយតបតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅពិនិត្យឃើញថានៅមានចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើថែមទៀតដើម្បីធានាថាការទទួលបានព័ត៌មានគឺថាទាន់សភាពតាក់ទាន់ពេលវេលាហើយឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការតាក់ទងទៅដល់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមួយចំនួនយើងឃើញថាកន្លងមកមានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្លះហ្នឹងក៏គាត់មានតាក់អើកលាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទៅហើយមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្លះទៀតហ្នឹងក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងឬក៏តាក់ទងមិនបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាការពង្រឹងដល់តួនាទីរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនាំពាក្យគួរតែពង្រឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយធានានៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចមួយទៀតគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាដែលមានការឆ្លើយឆ្លងមានការផ្ដល់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំឲ្យមានជាសន្និសីទសារព័ត៌មានឬមួយក៏ការរៀបចំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀតគួរតែរៀបចំឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមួយវិញទៀតសូមធ្វើមិនឲ្យកុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានពីស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាគេតាក់បិទគ្នាមិនឲ្យគ្នាចូលទេអោចូលតែស្ថាប័នមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតក៏ចូលបោះ ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យមានការរើសអើងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានបាទអ្នកសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែករបស់ខ្លួនហ្នឹងបានតែឲ្យចូលធ្វើសន្និសីទអីចឹងទៅបាទមួយក៏ពេលខ្លះរៀបចំជាលក្ខណៈពិសេសតែហ្នឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគ្នាលុបត្រាតាមបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយទើបអាចយកព័ត៌មានហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយបានចឹងទៅមិនមានការបើកលាយរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាកន្លងមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកពេលខ្លះលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានហើយឲ្យទទួលធ្វើសន្និសីទនេះគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអ្នកណាក៏ចង់ចូលរួមចង់បានព័ត៌មានផ្ទាល់ផ្ទាល់ពីការរៀបចំសន្និសីទរបស់លោកហើយតែកន្លងមកយើងឃើញថាមានការរដ្ឋបတ်ចំពោះបណ្ដាតបតាយច្រាស់ហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺមានតែសភាពអន្តរជាតិ Press News អញ្ចឹងដែលមានទឹកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសន្និសីទដែលសម្បត្តិយោធាតាមឡើងអីផងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងគួរតែបើកទូលាយគួរតែពិនិត្យព្រោះបើសិនជាមិនពិនិត្យទេដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងការពិនិត្យនៅលំហសេរីភាពមួយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់ការទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពីសហគមន៍អន្តរជាតិសំខាន់ណាស់ពីទូប្រទេសយើងយើងមិនមែនរស់នៅឯកោតឯងយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍឬមួយក៏បណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនអាចធ្វើទាំងបានអញ្ចឹងវាគួរបីត្រូវបង្ហាញទៅដៃគូអភិវឌ្ឍប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងអំពី commitment អំពីអ្វីដែលជាបែបការនិងការបញ្ញាចិត្តនៅការធានានៅសេរីភាពមួយនិងភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងមិនអាចគលាអញ្ចឹងបានទេខ្ញុំបារម្ភថាខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចនឹងមិនដាក់អ្នកអង្គការបោះឆ្នោតនឹងមកចូលរួមអង្គការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនឹងមិនអាចដាក់អ្នកដំណើរការអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតបានក៏វាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែរមួយវិញទៀតបើសិនជាមិនមានការចូលរួមដោយសេរីនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាពិសេសស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯកជនអានឹងក៏វាធ្វើឲ្យមានចំណងហើយនឹងការចោទប្រកាន់អំពីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងសេរីនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងដែរបាទចឹងហើយបានយើងទទួលយើងទទួលម្ដងហើយម្ដងទៀតថារឿងនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ធានានៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនៃការចូលរួមដំណើរការនៃការទទួលស្គាល់នៅការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយទៀតបាទ
បាទលោកណូវីសុំអរគុណច្រើនបាទនៅនាទីបញ្ចប់នេះតើលោកមានអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងមានអ្វីបន្ថែមទៀតចំពោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023នេះបាទសូមជម្រាប
បាទអរគុណលោកខេមរាជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដោយសារតែបងប្អូនទាំងហើយថាតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះសំខាន់អំណាចសារព័ត៌មាននេះគឺជាអំណាចទី4ដែលមានការទទួលស្គាល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគឺជាសេរីភាពមួយដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ចឹងហើយបាទថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងការលើកឡើងការពិនិត្យហើយនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺលោកបានលើកឡើងនៅការធានានៅសេរីភាពហើយនឹងការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងហើយនឹងការអត់ចំហដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារបានល្អហើយចំណុចមួយទៀតដែលបើសិនជាបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានយើងដែលលោកត្រូវការនៅការជួយជ្រោមជ្រែងតាមបណ្ដោះបណ្ដាលសមត្ថភាពឬមួយក៏អ្វីដែលជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងជុំវិញការវិវត្តពីទៅដល់សម្ដានានៅការរៀបការព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការដោះនេះសូមបងប្អូនតាក់ទងមកកាន់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសាព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងនឹងមានការឆ្លើយតបគឺខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហើយថាយើងកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនផ្ដល់ជូនទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្វែងយល់អំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធហើយនឹងការវិសាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហើយចិត្តទៅបងប្អូនទាក់ទងមកក្រុមការងារយើងដើម្បីទទួលបាននូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នោះហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមទទូចដល់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែតួនាទីនឹងការអនុវត្តការងារ របស់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាននេះគឺជាកិច្ចការងារមួយដើម្បីបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលដើម្បីបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋហើយនិងផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំទទូលសូមថាធ្វើម៉េចឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីអាចឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបំពេញការកិច្ចការងារបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានផលផ្លាស់ការជាវិជ្ជមានដើម្បីធានាថាយើងជៀសវាងបាននៅការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗហើយដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2023ដែលជាម្ដងនោះគឺថាមានការទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA ដែលពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទពេលនេះគឺតាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកខាមរ៉ា